Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը 4-րդ անգամ առաջադրվեց վարչապետի պաշտոնում։
Վարչապետ չի ընտրվի Նիկոլ Փաշինյանը, իրավունքի ուժով խորհրդարանը կլուծարվի։
Արտախորհրդարանական ուժերը քննադատում են ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների տապալումը։
Հին ընտրական օրենսգիրքը հակաքաղաքական, հակաուսակցական, ես կասեմ նույնիսկ հակապետական։
Մոսկվային զայրացրել են Բոլթոնի Երևանում հնչեցրած հայտարարությունները։ Պարակտում Վրաստանի իշխող կուսակցության և դրա աջակցությունը վայելող նախագահի թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլիի միջև։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Աշխատանքային այցով Բելարուսում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեկ հանդիպել է տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի գլխավորած պատվիրակություն այսօր Մոսկվայում մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստին։ ԵԱՀԿ առաքելությունը վաղը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի և Ադրբեջանի սահմանին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն երեկ Մոսկվայում իր հույն պաշտոնակից Պանոս Կամենասի հետ զրույցում ասել է, թե փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագրից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դուրս գալը ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ Եվրոպայի համար։ Ամերիկացի Սեզար Սայոկին առաջադրել են անվանի դեմոկրատներին և նախագահ Դոնալդ Թրամփի քննադատներին փոստով 14 ինքնաշեն ռումբեր ուղարկելու պաշտոնական մեղադրանք։ Փիտսբուրգի սինագոգում 11 մարդու գնդակահարած Ռոբերտ Բոուերսին 3 հաշմանդամի սայլակով առաջին անգամ բերել են դաշնային դատարան և մեղադրանք են առաջադրել։ Այդ մեղադրանքով նրան կարող են դատապարտել մահվան։ Չինաստանը և Հնդկաստանը մտադիր են գնել Իրանում արդյունահանված նավթը, չնայած նոյեմբերի 5-ից ուժի մեջ մտնող ամերիկյան նոր պատժամիջոցներին։ Չինաստանը և Հնդկաստանը հայտնել են, որ շարունակելու են գնումները, քանի որ չունեն անհրաժեշտ քանակով նավթ ձեռք բերելու ուրիշ աղբյուրներ։ Մուրմանսկում Ռոսլյակովո նավաշինարանի նորոգման հատվածում վնասվել է ծովակալ Կուզնեցովը, Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի միակ ավիակիրը։ Վթարը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ավիակիրի մոտ գտնվող վերջրյա նավանորոգարանի կռունկը 15 մետր բարձրությունից վայր է ընկել տախտակամածի վրա։ 4 աշխատող վնասվածք է ստացել, նրանցից մեկը ծանր վիճակում է, ևս մեկի ճակատագրի մասին այս պահին տեղեկություններ դեռ չկան։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը պաշտոնանք է արել փոխվարչապետ Զոիր Միրզաևին, այն բանից հետո, երբ Ազատություն ռադիոկայանի ուզբեկական ծառայության պատրաստած ռեպորտաժում ապացուցվել է, որ փոխվարչապետը մարզեր կատարած այցերի ընթացքում հեգնանքով է խոսել գյուղացիների հետ և նվաստացրել է նրանց։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը և այսպես Նիկոլ Փաշինյանը այսօր 4-րդ անգամ առաջադրվեց վարչապետի պաշտոնում, բայց ինչպես նախավերջին անգամ, այս անգամ ևս բացառապես չընտրվելու նպատակով։ Եթե նոյեմբերի 1-ին խորհրդարանական ուժերն ինչպես խոստացել էին չընտրեն Փաշինյանին այդ պաշտոնում, ապա ազգային ժողովը իրավունքի ուժով կլուծարվի և կնշանակվեն նոր արտահերտ ընտրություններ։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Ազգային ժողովի ծառուկյան ելքխմբակցությունների և հանրապետականից անջատված պատգամավորները վարչապետի պաշտոնում առաջադրել են Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը նորից չընտրվելու պայմանով, Ազատությանը փոխանցեց ելքխմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը։ Վարչապետի թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանում է այսօր ժամը 18:00-ին։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնից Ազատությանը փոխանցեցին։ Այս պահին առաջադրվել է միայն Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Խորհրդարանի լրատվական ծառայությունից հայտնեցին, վարչապետի ընտրության հարցով հատուկ նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 1-ին ժամը 12:00-ին։ Վաղը ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը այդ մասին հայտարարությամբ հանդես կգա։ Որպեսզի գործող ազգային ժողովն արձակվի, խորհրդարանը երկու անգամ պետք է չընտրի վարչապետ։ Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 24-ին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեց վարչապետ։ Սարուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հույս այտնեց, որ բոլոր քաղաքական ուժերը հավատարիմ կմնան իրենց հայտարարություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ընտրվի վարչապետ, այնուհետև իրավունքի ուժով խորհրդարանը կլուծարվի։ Տեղի կունենան ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ։
Քանի որ 1/3-ը պատգամավորների առաջադրելու իրավունք ունի, դուք կարծում եք, որ օրինակ հանրապետական կուսակցությունը, որը այդքան պատգամավոր խմբակցությունում դեռ պահպանել է, կարող է վարչապետի թեկնածու առաջադրել նման անակնկալ դուք սպասում եք։
Այնինչ տեղի ունեցավ 3, այդ ապոլիտիկ, իրացիոնալ քաղաքական վերաբերմունք, ոչ քաղաքական վերաբերմունքը երբեմն տպավորություն է, որ քաղաքական ուժեր կան, ովքեր սիրում են պերմանենտ գնալ սուիցիդի ճանապարով, քաղաքական ինքնասպանության ճանապարով, այդուհանդերձ ես ուզում եմ հուսալ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը հավատարիմ կմնան իրենց հայտարարություններին, իրենց պայմանավորվածություններին, եւ որևէ ֆորս մաժորներ ամսի 1-ին չի լինի, այսինքն կլինի ֆորմալ քննարկում եւ բնականաբար չի լինի քվեարկություն, այսինքն վարչապետ չի ընտրվի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչը նշանակում է, որ իրավունքի ուժով խորհրդարանը կլուծարվի և կմիացվի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների ժամացույցը։
Նախորդին ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների երկրորդ անգամ տապալումից հետո ընտրական արտախորհրդարանական ուժերն այդուհանդերձ մտադիր չեն ընկարկել եւ փորձում են հասնել խորհրդարան նախկին քնթահարույց օրենսգրքով, թեև խոստով անում են դժվար կլինի պայքարել ռեյտինգային ընտրակարգի դեմ, որը կանաչ լույս է վառում այսպես կոչված թաղային հերենակությունների համար։ Գանետ Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունման տապալումը չի փոխել արտախորհրդանական մի քանի ուժերի ծրագրերը, մասնակցելու են դեկտեմբերի սպասվող արտահերտ ընտրություններին անկախ ակնկալիքներից։ Ժառանգությունում մասնակցելու որոշումը կա, քննարկման փուլում է մասնակցության ձևաչափն ու ցուցակի առաջին համարի հարցը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը.
Ժառանգությունը բռնությունների պայմաններում է մասնակցել ընտրություններին, ահաբեկումների շրջանում է մասնակցել ընտրություններին եւ մեզ համար որևէ խնդիր չկա մասնակցելու առումով այդ տեսանկյունից։
Նրա կարծիքով գործող ընտրական օրենսգիրքը ավելի շատ նախկին իշխանություն հանրապետականի համար է վերակենդանացման փորձ լինելու, քանի որ թեկնածուների տարածքային վարկանիշային ցուցակները նախկին գործելավոճի հնարավորություն են ստեղծելու։
Ցավոք սրտի, հին ընտրական օրենսգիրքը հակա քաղաքական, հակա կուսակցական, ես կասեի նույնիսկ հակա պետական ընտրական օրենսգիրք է եւ ըստ էության նախորդ իշխանությունը այլևս շատ լավ հնարավորություն է ունենալու որոշակյորեն փորձել կենթանության, վերակենթանության նշաներ ցույց տալ եւ ակնհայտ է ունենալով այդքան շատ գյուղապետեր, այլևս շատ դժվար կլինի վերահսկել գումարների բաժանումը գյուղերում։
Ընտրապայքարից չի խուսափելու նորաստեղծ ծասնած երկուսակցությունը։ Դժվարություններ սպասվելու են, բայց ժողովրդի մի հատվածի հենարանն էլ կունենան։ Կանխատեսում է կուսակցության ղեկավար Մարմնի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը։
Մյուս կողմից չի բացառվում, որ ժողովրդի ներժողական վերաբերմունքը խանիկների նկատմամբ որոշ հատվածներում ասացիս հակառակ արդյունքը տա, այսինքն մարդիկ համեմատության մեջ դնեն եւ այդ համեմատությամբ ընտրեն։
Վարուժան Ավետիսյանը չի բացառում, որ նախկին գործելավոճին անմասն չմնացած քաղաքական ուժերը այս անգամ էլ կփորձեն ընտրակեղծ արարությունների դիմել ռեյտինգային ընտրակարգի արկայության պարագայում։
Տեղական խանիկները նորից հնարավորություն են ստանում թափանցելու խորհրդարան, ցավոք սրտի քաղաքական կամքը ժողովրդի ամբողջությամբ չի արտացոլվելու խորհրդարանում։ Ես մտավախություն ունեմ, որ նաև կլինեն ընտրությունները կեղծելու փորձեր, որոնց մի մասը կամ մի զգալի մասը, քանի որ շատ կարգավորված մեխանիզմեր նույնիսկ հնարավոր չի լինի բացահայտել եւ պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, այսինքն նաեւ խախտումներով կանցնեն ոմանք։
Ընտրական օրենսգրքի նոր նախագծով առաջարկվում էր վերացնել ռեյտինգային համակարգը եւ անցում կատարել ամբողջական համամասնական ընտրակարգին։ Նախատեսվում էր նվազեցնել կուսակցությունների ու դաշինքների անցողիկ շեմը 1%-ով։ Հնարավորություն էր ստեղծվելու ներկայիս 3-ի փոխարեն 4 ուժի ներկայացվածությունը խորհրդանում ապահովել։ Հանրապետական խմբակցությունը դեմ էր այս փոփոխություններին։ Օրենքի փոփոխությունների փաթեթն ընդունելու համար խորհրդանում պակասեց ընդամենը 1 ձայն։
Շարունակելով թեման, վերլուծաբանները համոզված են անգամ առանց բարեփոխված օրենսգրքի ընտրությունները կարող են անցնել առանց խախտումների։ Դիտորդները կարծում են, որ իրավապահների հետևողական աշխատանքի դեպքում թաղային ներուժը դուրս կմղվի ընտրական գործընթացներից։ Հիշեցնենք, Փաշինյանի կառավարությունը հենց ռեյտինգային համակարգից էր փորձում հրաժարվել, որը նախորդ ընտրություններում հաղթանակ ապահովեց մի խումբ ադիոս դեմքերի համար։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Ռեյտինգային ընտրակարգի պահպանումը վտանգում է քաղաքական խորհրդարան ունենալու հասարակության սպասումները, կարծում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Ես կարծում եմ, որ կասկածի տակ է դրվել քաղաքական խորհրդարան ունենալու հարցը, հանձինս ռեյտինգային ցուցակների, որի տիպիկ օրինակը հանդիսանում է այսօրվա ազգային ժողովը։ Այսինքն, այստեղ խոցելի է դարձնում ընդհանրապես քաղաքական պրոցեսը։ Քաղաքական պրոցես կարող է լինել միմիայն մաքուր համամասնական ընտրակարգի դեպքում, այսինքն տեղային նշանակության գործոնները, երբ որ վերանում են։
Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների նախագծի ընդունումը 3-րդ անգամ տապալվեց խորհրդարանում եւ դեկտեմբերին կայանալիք արտահերթ ընտրություններ նստեյության կանցկացվեն գործող ռեյտինգային ընտրակարգի պահպանմամբ։ Արթուր Սաքունցի պնդմամբ, այս ընտրակարգով իշխանություններին դժվար կլինի թաղային հեղինակություններին ու գործարարներին հեռու պահել ազգային ժողովից։
Այն որ Գագիկ Սարգսյանը հայտնել է, որ ինքն է գլխավորել ցուցակը, դա արդեն խոսում է, որ այն ամենևին էլ այն, որ բիզնես և քաղաքականությունը պետք է տարանջված լինեն, դա այդ ուղղությամբ մենք չունենք հստակ ուրեմն փոփոխություններ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով մինչդեռ ռեյտինգային ընտրակարգը ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու համար որոշիչ գործոն չէ։
Ես կարծում եմ, մի քիչ ինքնախապեություն է համարել, որ ընտրակարգով է պայմանավորված լինելու պրոցեսի բովանդակությունը։ Ի վերջո տեղի է ունեցել հեղափոխություն, հեղափոխությունը բերել է իր օրակարգը, և եթե այս օրակարգը պետք է, այսպես ասած, զիջի ռեյտինգայինի այն արատավոր էֆեկտներին, որ կային, ապա այստեղ առաջանում է հարց, թե այդ օրակարգը հետ ինչքան թույլ է, որ պիտի ռեյտինգայինը շարունակի իր գործը։
2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին հանրապետականների կողմից ներմուծված ռեյտինգային ընտրակարգը դիտորդների գնահատմամբ հատկապես աչքի ընկավ այսպես կոչված թաղային հեղինակությունների և քրեա օլիգարխիկ դեմքերի գործուն ազդեցությամբ։ Հասարակության մեջ օլիգարխի համբավ ունեցող հանրապետական պատգամավորների հիմնական մասը հենց այս ընտրակարգի միջոցով հայտնվեց խորհրդարանում։ Իրավապահ համակարգի արդյունավետ աշխատանքի դեպքում, ըստ Հակոբ Բադալյանի, հնարավոր կլինի չեզոքացնել այս ուժերի ազդեցությունը ընտրողների նկատմամբ։
Ի վերջո, կարևոր արձանագրումը նա է, որ ռեյտինգային այդ արատավոր էֆեկտ թողնում էր քաղաքական հովանավորչության պատճառով։ Եթե իրավապահները գործում են, եթե իշխանությունը կատարում է իր ֆունկցիան ապահովելու ընտրությունը այլևայլ ազդեցություններից զերծ պահելու ընտրությունը, ապա կարծում եմ, այստեղ ընտրակարգը հիմնարար ինչ-որ նշանակություն բովանդակության և արդյունքի վրա չպետք է ունենա։
Քաղաքական մեկնաբանի խոսքով, գործարարներն այսօր բիզնեսի պահպանման համար պատգամավորական մանդատ ունենալու անհրաժեշտություն այլևս չունեն, քանի որ ներկայիս իշխանությունները նախկինների նման կոռուպցիոն գործարքների չեն գնում, նրանցից տվերային գումարներ չեն պահանջում։ Այդուհանդերձ, Բադալյանը կարծում է, որ նոր խորհրդարանի կազմը ամբողջությամբ չի արտահայտի հասարակության սպասումները։
Նաև հեղափոխական իրավիճակից ելնելով, ես կարծում եմ, այն քաղաքական խորհրդարանը, որը պատկերացնում ենք, մենք չենք ունենա։ Իհարկե, եթե օդիոս ֆիգուրներ, այսպես թաղային կամ այլ հեղինակություններ նկատի ունենք, ես կարծում եմ խորհրդարանում առնվազն էապես կպակասեն այդպիսի գործիչները, ամենայն դեպս հակառակ պարագայում մի քիչ կասկածի տակ կհայտնվի հեղափոխության արդյունավետությունը ընդհանրապես։
թեմաների մասին Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյայի Ջոն Բոլթոնի հայտարարությունների շուրջ աղմուկը չի մարում։ Այժմ էլ Մոսկվան է միացել քննադատություններին։ Ռուսաստանյան իշխանություններին մասնավորապես զայրացրել է Թրամփի խորհրդականի զենքի վաճառքի վերաբերյալ հայտարարությունը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների հերացող դեսպան Ռիչարդ Միլսի հրաժեշտի ելույթում հնչեցրած որոշ մտքեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չթաքցնելով վրդովմունքը 3 հատուկ հայտարարություն է տարածել։ Ռուսաստանյան իշխանությունների անհանգստության հնարավոր պատճառների մասին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականի հայտարարությունից մի քանի օր անց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հատուկ հաղորդագրություն է տարածել, որում դատապարտել է Բոլտոնի, ինչպես հայտարարությունում է ասված, անտակտ հայտարարություն։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ուշադրությունից չեն վրիպել ամերիկյան զենքի առավելության մասին ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքերը։ Բոլտոնը բնականաբար չմոռացավ նաև գովազդել ամերիկյան սպառազինությունը, որը Հայաստանը պետք է ձեռք բերի։ Ռուսականի փոխարեն նշված է արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Բացի այս, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իր ավանդական ոճով հայտնում է, թե Բոլտոնի հայտարարությունը իր անտակտությամբ գերազանցել է նույնիսկ հերացող դեսպան Միլսի հայտարարությանը։ Օրերս Երևան կատարած այցի ընթացքում ԱՄՆ նախագահի օգնական Ջոն Բոլտոնը հրապարակայնորեն պահանջել է, որպեսզի Հայաստանը միջազգային հարաբերություններում հրաժարվի պատմական գաղապարներից, առանձնապես չերթակցվում, որ խոսքը Ռուսաստանի հետ ավանդական բարեկամության մասին է։ Նա նաև նշել է, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանից նախաձեռնողական քայլեր է ակնկալում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում, նշված է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հայտարարությունում։ Սա կրկնում եմ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հատուկ հայտարարությունն է, այսինքն պաշտոնական ներկայացուցիչը ոչ թե պատասխանել է համապատասխան հարցի, այլ արտգործնախարարությունը հատուկ հայտարարություն է տարածել։ Հիշեցնեմ, Թավշյա հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը նման հատուկ հայտարարությամբ արդեն երկրորդ անգամ է հանդես գալիս։ Առաջին անգամ հատուկ հայտարարությամբ հանդես էր եկել անձամբ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, երբ Հայաստանում ձերբակալել էին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին։ Ռուսական մամուլի ուշադրությունից էլ իհարկե չի վրիպել ոչ Բոլտոնի այցը Հարավային Կովկաս, ոչ էլ հատկապես Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության հայտարարությունը։ Լրատվամիջոցների մեծ մասը հայտարարությանը արձագանքել են, դեռ այսպես ասեմ, առանց ռուսական ոչի մեկնաբանությունների։ Ռուսաստանցի հայտնի վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերը, սակայն, ասում է, որ Մոսկվայում սկսվում է հակահայկական հիստերիա Բոլտոնի այցից հետո, ակնկալել, որ Մոսկվան կփոխի իր ոճը և կփորձի հասկանալ բարդ իրավիճակում հայտնված Հայաստանին պետք չէ։
Вызовет или уже вызвала?
Հայաստանը հայտնվել է շատ բարդ վիճակում, մի իրավիճակում, երբ ցանկացած քայլ կարող է սխալ քայլ լինել և էլ ավելի բարդացնել իրավիճակը։ Հարավկովկասյան հանրապետություններից Իրանի հետ հարաբերությունների կոնտեքստում առանցքային երկիրը Հայաստանն է, և ամերիկյան կողմը պահանջում է Հայաստանից խզել մտերիմ հարաբերությունները Իրանի հետ։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվայի, Փաշինյանի հայտարարությունն այն մասին, որ նա չի բացառում, որ հայկական կողմը զենք կգնի նաև Միացյալ Նահանգներից, կառաջացնեն կամ արդեն առաջացրել են Մոսկվայի հիստերիան։ Տեսեք, ամերիկացիները նաև Հայաստանն են մեզանից խլում տրամաբանության ներքո, ակնկալել, որ հենց Հայաստանի դեպքում Մոսկվան ըմբռնումով կմոտենա և կփոխի իր կոշտ գործելավոճը, պետք չէ, ազատությանը ասել է Ֆելգենգաուերը։ Ռազմական հարցերով փորձագետի խոսքով հայկական բանակը ամերիկյան սպառազինության պահանջն իսկապես ունի։ Մասնավորապես, ինչ վերաբերում է որոշ շարթիրներին և անոթաչու սարքերին, այս զենքի մասով Հայաստանը զիջում է Ադրբեջանին, որն այս պարազինությունը գնում է Իսրայելից օրինակ։ Ռուսաստանը նման զենք չունի։ Տրամաբանությունը թելադրում է, որ Մոսկվան այս իրավիճակում փոխարենը կարող է Հայաստանին իր ազդեցության տակ պահելու համար էլ ավելի ձեռնտու վարկեր առաջարկել ռուսական զենք գնելու համար, սակայն Ֆելգենգաուերի խոսքով այս տրամաբանությունը Ռուսաստանի համար չէ։
Потому что Пашиняны и так смотрят с огромным недоверием на него, что он сторонник Запада, что была цветная революция.
Փաշինյանին Մոսկվայում առանց այդ էլ չեն վստահում, մտածելով, թե նա արևմտամետ է, և Բոլտոնի հայտարարությունը Մոսկվային թույլ է տալիս ասել, թե մենք ճիշտ ենք Հայաստանում գունավոր հեղափոխության արդյունքում իշխանության են եկել արևմտամետ ուժերը, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։
Նկատենք, Ռուսաստանի իշխանությունները մեկնաբանել են Բոլթոնի միայն Հայաստանում հնչեցրած հայտարարությունները։ Միջդեռ հիշեցնենք, Սպիտակ տան բարձրաստիճան Պաշտոնյան Երևանից առաջ Բաքվում էր, Երևանից հետո էլ Թբիլիսիում։ Հայաստանյան քաղաքագիտական շրջանակներում կարծում են, Մոսկվայի ջղաձգումը պայմանավորված է Երևանի ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարելու փորձերի հետ։ Հայկական կողմի արձագանքները Սարգիս Հարությունյանն է իմի բերել։
Բոլթոնի հայաստանյան հայտարարությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարարության դիրքորոշումը վկայում է, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները որդեգրել են միջազգային հարաբերություններում երկրի ինքնիշխանությունն ամրապնդելու ուղի։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեցին վերլուծաբանները։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով Կրեմլի համար նորություն է, որ Հայաստանը կարող է իր ազգային շահերից բխող բանակցություններ վարել ու պայմանավորվածությունների գնալ ուժի այլ կենտրոնների հետ։
Ռուսաստանը սովոր է, որ Հայաստանը ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն չի վարել։ Ռուսաստանը սովոր է նրան։ Նու գոնե վերջի 20 տարի ինչ իրանք ասում էին, նախկին իշխանությունները կատարում էին։ Հիմա հեղափոխությունից հետո տենդենց կա, որ Հայաստանը ավելի ինքնուրույն քայլեր է անում, այո, հարգելով, համագործակցելով Ռուսաստանի հետ։ Բայց Ռուսաստանը սովոր է, որ ամբողջությամբ տրվում էին իրանց։ Դա է պատճառը, որ իրանք այո մտահոգված են ու հենց Հայաստանի կոնտեքստով անում են հայտարարություններ։
Մոսկվա այցելելուց հետո անցած շաբաթ տարածաշրջանային այցի շրջանակում ՀՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ադրբեջանում էր Հայաստանում եւ Վրաստանում։ Երևանում ազատությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան ներկայացուցիչը մասնավորապես հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, ասացի Հայաստանի վարչապետին, եթե խնդիրն այն է, որ ընտրություն պետք է կատարես ռուսական եւ ամերիկյան ռազմական տեխնիկա գնելու միջև, մենք կնախընտրեինք վերջին տարբերակը»։ Մենք կարծում ենք, որ մեր տեխնիկան ամեն դեպքում ավելի լավն է, քան ռուսականը, այնպես որ ուզում ենք դիտարկել այդ հնարավորությունը։ Կարծում եմ, որ այն ավելացնում է Հայաստանի հնարավորությունները, երբ այն ամբողջովին կախված չէ մեկ գերտերությունից, մեջբերման ավարտը։ Հատկանշական է, որ չնայած Բոլթոնը այցելել էր Բաքու, Երևան և Թբիլիսի, սակայն երեք տարածված Ռուսաստանի արտգործնախարարության քննադատական հայտարարությունը վերաբերում է Բոլթոնի միայն հայաստանյան այցին։ Այդ հայտարարության մեջ պաշտոնական Մոսկվան անդրադարձել է նաև Հայաստանին ամերիկյան սպառազինության հնարավոր վաճառքին։ Մեջբերում եմ, Բոլթոնը բնականաբար չմոռացավ նաև գովազդել ամերիկյան սպառազինությունը, որը Հայաստանը պետք է ձեռք բերի ռուսականի փոխարեն, մեջբերման ավարտը։
Այդ ինչու Ադրբեջանում եւ Վրաստանում եղել է Բոլտոնը, բայց Վրաստանում ու Ադրբեջանում ասացի հետ կապված ոչ մի արձագանք չկա Ռուսաստանի, մենակ Հայաստանի, քանի որ միայն Հայաստանի դեպքում է, որ իրանք սովոր են, որ մերոնք կներեք ենթարկվում էին իրաց։ Հիմա Ռուսաստանը պետք է սովորի, որ ավելի անկախ, ավելի սուվերեն քաղաքականություն կվարի Հայաստանը։
Ժմել Հայաստան-Բելարուս հարաբերությունների մասին, որը երբեք էլ աչքի չի ընկել ջերմությամբ, թեև Երևանն ու Մինսկը անդամակցում են մի շարք նույն ռազմական ու տնտեսական դաշինքների, այդուհանդերձ Բելարուսի նախագահն ամենևին էլ չի թաքցրել նախապատվություն է տալիս Հայաստանի հակառակորդ նավթով հարուստ Ադրբեջանի հետ բարեկամությանը։ Այսօր, սակայն, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սովորության համաձայն հանդես է եկել հյուրի ականջ շոյող հայտարարություններով։ Մինսկում է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Լարվածություն է առաջացել Վրաստանի իշխող
Բելարուսը շարունակելու է զարգացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, թե քաղաքական և թե տնտեսական ասպարեզներում։ Այսօր Մինսկում Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն.
В демократической Армении.
Չնայած ժողովրդավարական Հայաստանում հնչող տարատեսակ դատողություններին, Բելարուսը միշտ եղել եւ մնում է ձեր լավ եւ վստահելի բարեկամը։ Մենք աշխատում ենք միասնական տնտեսական տարածքում, մեր Եվրասիական միությունում, նաեւ ռազմաքաղաքական միության, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում։ Եւ ինչ էլ ասեն կամ գրեն, միևնույն է, մենք սրբորեն կատարում ենք մեր պայմանավորվածությունները, այն ամենը, ինչ նախատեսված է այդ կազմակերպությունների շրջանակներում, հայտարարում մեջ Լուկաշենկոն։ Վերջին մեկ տարում, սակայն, պաշտոնական Մինսկը զգալիորեն ակտիվացրել է ռազմաքաղաքական համագործակցությունը նախ եւ առաջ Եվրասիական միության եւ ՀԱՊԿ անդամ չհանդիսացող Ադրբեջանի հետ։ Այդ գործակցության թերևս ամենավ
առապացույցը դարձավ բելարուսական արտադրության պոլոնես հրթիռային համակարգերի վաճառքի շուրջ Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Դեռ ամռանը, երբ Երևանում դժգոհություններ էին հնչում պոլոնեզների վաճառքի շուրջ, բելարուս փորձագետները նշում էին, ֆինանսական շահը Մինսկին անհամեմատ ավելի շատ է հետաքրքրում, քան դաշնակցային հարաբերությունների զարգացումը։ Մեր ղեկավարությունը հատկապես այժմ առաջնորդվում է պարզ մի սկզբունքով. «Լավ է, որ դուք մեր դաշնակիցն եք, բայց ինչ կարող եմ ես վաճառել ձեզ, եթե փող չունեք»,» ընդդիմադիր Բելսաթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշում էր ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Սպատկայը։ Ուշագրավ է իդեպ, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հատուկ ընդգծում էր, թե որքան կարևոր են անվտանգության խնդիրները Հայաստանի և հայերի համար։ Անվտանգության խնդիրների հիշատակումը եւս պատահական չէր, քանի որ Արմեն Սարգսյանը Մինսկ է ժամանել Եվրոպական ամենահեղինակավոր համաժողովներից մեկի՝ Մյունխենի անվտանգության ֆորումի հովանու ներքո կազմակերպված կոնֆերանսին մասնակցելու նպատակով։ Այսօր, վաղը, հատկապես վաղը, նախատեսված են անվտանգության խնդիրներով զբաղվող Մյունխենի խմբի հիմնական միջոցառումները։ Այս խնդիրը շատ կարևոր է։ Ձեր այցելությունը Մինսկ, ձեր մասնակցությունն այդ խմբի անվտանգության թեմաներին նվիրված նիստերին վկայում է, որ Հայաստանի համար սա պարզ հետաքրքրության հարց չէ։ Անվտանգությունը հայ ժողովրդի համար կենսական խնդիր է, դիմելով իր հայաստանցի պաշտոնակցին, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը բավական բարձր էր գնահատում պաշտոնական Մինսկի վարած քաղաքականությունը, պնդելով, որ իր տեսակետին են հակված նաև միջազգային հանրության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Բելարուսի կերպարն այսօր կայունությունն է և կանխատեսելիությունը։ Այս նոր աշխարհում, որում մենք ապրում ենք, այդ որակները բավական հազվադեպ են հանդիպում։ Ոչ միայն տարբեր տարածաշրջանները, այլև ողջ աշխարհն անկանխատեսելի և անկայուն է դարձել, և այն պետությունները, որոնցում առկա են այդ երկու որակները, բարձր են գնահատվում իմ կողմից, իմ բելարուս ընկերների, նաև կարծում եմ ողջ միջազգային հանրության կողմից», հայտարարում էր Հայաստանի նախագահը։ Անդրադառնալով երկկողմ տնտեսական կապերի ներկայացուցիչին, Բելարուսի նախագահը պնդում էր, որ Երևանն ու Մինսկը ի վիճակի են երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները մոտ ապագայում հասցնել 150 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ 2017-ի տվյալներով Հայաստանի և Բելարուսի միջև երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները 42 միլիոն դոլար էին կազմել այս տարվա առաջին 8 ամիսներին, շուրջ 30 միլիոն, ինչը 1/3-ով ավելին է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։
Վրաստանում նախընտրական կրքերը հետսետել ավելի են թեժանում նախագահական ընտրություններում իշխանությունների աջակցությունը վայելող Թեկնածուի Սալոմե Զուրաբիշվիլի շուրջ օղակը սեղմվում է, վրացական երազանքից հայտարարում են, թե սխալ էր նախկին դիվանագետի Թեկնածությունը պաշտպանել, Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Լարվածություն է առաջացել Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության և նախագահական ընտրություններում կուսակցության աջակցությունը վայելող Թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլի միջև։ Կիրակի օրը անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո Սալոմե Զուրաբիշվիլին դեռևս որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել, նախընտրական շտաբ չի գնացել, կուսակցության գրասենյակ չի մտել, ըստ վրացական լրատվամիջոցների Զուրաբիշվիլին զայրացած է վրացական երազանքի գլխավոր քարտուղար Թբիլիսի քաղաքապետ Կախա Կալաձեի վրա, ով ասել էր, թե կուսակցության հիմնական սխալը Զուրաբիշվիլի թեկնածությունը պաշտպանելն էր։ Այսօր լրագրողներն էին գնացել Զուրաբիշվիլի տան մոտ, սակայն նա որևէ հարցի չի պատասխանել, որևէ մեկնաբանություն չի արել։ Կուրիերը գրում է, թե իշխանությունները Զուրաբիշվիլին թիկնազոր են հատկացրել նրան վերահսկելու նպատակով։ Հոկտեմբերի 28-ին անցկացված ընտրություններում նա չկարողացավ հաղթանակի հասնել, ուստի երկրորդ փուլ է անցկացվելու, որտեղ նրա մրցակիցը Գրիգոլ Վաշաձեն է։ Ընդդիմադիր Թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն հաղթել է Վրաստանի խոշոր քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարել են, թե առաջին փուլում իրական արդյունքներով Վաշաձեն է առաջին տեղում։ Միջազգային դիտորդները հայտարարել են, որ հոկտեմբերի 28-ի ընտրությունները անցել են մրցակցային պայմաններում և լավ կազմակերպված։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն բրիֆինգում ասել է, որ ընտրությունները շատ բան ցույց տվեցին, հանրության դժգոհությունները հասկանալի են, երկրում շատ բան պետք է փոխել կարճ ժամկետում։ Նա ասել է, որ երկրորդ փուլում առավելագույն համախմբման անհրաժեշտություն կա, համախմբել նաև նրան, նրանց, ովքեր հոկտեմբերի 28-ին չգնացին ընտրատեղամասը։ Վրացական երազանքում համոզված էին Սալոմե Զուրաբիշվիլի հաղթանակի մեջ։ Քվեարկության ավարտից հետո նրան հրապարակավ շնորհավորել էին խորհրդարանի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն և Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալաձը։ Սակայն մի քանի ժամ անց շնորհավորանքները և ծաղիկները թոշնեցին։ Նախընտրական շտաբում պլանավորած տոնական միջոցառումը չեղարկվեց։ Իշխող կուսակցությունը ընդունեց երկրորդ փուլի անխուսափելիությունը։ Երկրորդ փուլի անցկացման կոնկրետ օրը դեռ նշանակված չէ։ Առաջին փուլի հետ կապված խնդիրները պետք է ավարտվեն, հետո նոր երկրորդ փուլ անցկացվի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 500 դիմում բողոք է ստացել։ Նախատեսվում է դրանց քննությունը ավարտել մինչև նոյեմբերի 17-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը ասել է, որ երկրորդ փուլը կանցկացվի դեկտեմբերի 2-ից ոչ ուշ։
Կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան էինք նախատեսել, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։